Vi skal læse en meget kendt tekst fra Paulus' brev til romerne, kapitel 8 fra vers 31 og kapitlet ud. Romerbrevet kapitel 8 fra vers 31 til 39, side 1028 i den nuværende autoriserede oversættelse. Og det lyder således i vor Herres Jesu Kristi navn. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere, han har opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed, farer eller svær, som der står skrevet: på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Hvad er der mere at sige, spørger Paulus, og i og med, at han stiller det spørgsmål, så afrunder han og afslutter han hele det afsnit af Romerbrevet, som begyndte i kapitel 5, strakte sig over kapitel 6 og 7 og kapitel 8. Kapitel 5 indledte han med at sige, altså retfærdiggjort af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi også tillidsfuldt har adgang til den nåde, hvor i vi står, og vi roser os også af håb om Guds herlighed. Vi roser os også af vores trængsler, for trængslerne virker udholdenhed, og udholdenhed prøvet fasthed. Og håbet gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udøst i vore hjerter ved Helligånden, som er os givet. Og så har Paulus gennemgået kristenlivet, set ud fra mange forskellige facetter, og nu er han så parat til at opsummere, og han kan definitivt efter alt, hvad han har skrevet, konkludere, at alt er afgjort i og med, at Gud er for os. Og når vi har læst alt, hvad han har skrevet, og vi virkelig har taget det til efterretning, og ikke alene taget det til efterretning, men også taget det til hjerte, så har vores hjerter også fundet fred og ro. Og så ved vi, at det i sig selv er forunderligt stort, helt ubegribeligt stort, at Gud er for os. Man kunne næsten sige, at Gud har al mulig grund til at være imod os, men Gud har virkelig bevist til overflod i Jesus Kristus, at han er for os, og han har løst op for alt det, der har skilt os fra ham, alt det, der har gjort os fremmed over for ham, alt det har han løst op for og løst i Jesus Kristus. I Kristus har vi forløsningen, og vi har nu fred med Gud, og ikke alene fred for dagen i dag og dagen i morgen, men også fred for al fremtid. Fred også på dommens dag, frimodighed på dommens dag. Vi har altid en direkte adgang til Gud. Vi skal ikke via alle mulige andre, men vi kan direkte og altid komme til Gud. Og vi kan lægge vores hjerter frem for ham. Der er ikke noget, som han ikke kender. Vi kan dele alt med ham. Og vi træder direkte frem for hans nådetrone. Og en dag skal vi være for hans ansigt i evigheders evigheder. Så Gud er virkelig for os. Og Paulus kan jo ud af det drage den logiske slutning, at så kan intet virkelig være imod os. Der er mange mennesker, som siger, at de kan ikke tro på Bibelen, fordi Bibelen viser os en meget grusom Gud. De læser i Det Gamle Testamente, læser de om en meget vred Gud, en meget streng Gud, en meget dømmende Gud, ikke om en Gud, der er kærlighed. Sådan lyder det fra mange, mange mennesker. Et spørgsmål er, hvor ved vi i virkeligheden fra, at Gud er kærlighed? Gud har åbenbaret sig på mange måder over for mennesker. Han har åbenbaret sig i alt, hvad han har skabt. Alt, hvad han har skabt, åbenbarer ham. Men naturen er ikke nogen entydig åbenbaring af Gud. Vi kan falde hen i idyl over en smuk have. Vi kan falde hen over et meget, meget smukt landskab. Og så kan vi, når vi oplever naturen i dens skønhed og i dens ro, så kan vi sige, ham som har skabt det, må være god. Men vi kan også møde naturen fra en helt anden side. Vi kan møde den i voldsomme storme, i cykloner og orkaner. Vi kan møde den i det oprørte hav. Vi kan møde det i ørkner. Og vi kan møde det i islandskaber. Landskaber udelukkende af is. Vi kan møde det i forfærdelige tsunami og andre ting. Møde det i forfærdelige voldsomme sygdomme og epidemier og så fremdeles. Så der er ikke nogen entydig forkyndelse igennem naturen, selvom den åbenbare Gud, at Gud er kærlighed. Skal vi have nogen som helst viden om, at Gud er kærlighed, så ved vi det kun fra én kilde. Vi ved det kun for, at Gud selv har åbenbaret os det. Og så kommer vi ikke udenom skriften, for det er kun i skriften, det er kun i Bibelen, at der står, at Gud er kærlighed. Og det er kun skriften, som vidner om, at således har Gud elsket verden. Han har givet sin søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og Paulus, han forankrer altså Guds kærlighed ikke i noget som helst andet end det åbenbarede. Og han siger, at Guds kærlighed har vi først og fremmest mødt, og først og fremmest lært at kende, ved at han ikke sparede sin egen søn, men han gav ham hen for os alle. Når vi læser den tekst, så er vi jo ikke i tvivl om, at Paulus er tilbage i 1. Mosebog, og han tænker på beretningen om, hvordan Abraham får bud fra Gud om, at han skal ofre Isak, ham som du elsker, den eneste, ham skal du ofre for mig på Morias bjerg. Så læser vi om den tunge vandring, hvor Abraham vandrer med Isak. De har brændet med, Abraham har kniven med, og langt om længe når de frem til Morias bjerg, Og Abraham binder Isak til alteret. Og Isak spørger, ja, hvor er brandoffret? Og Abraham siger, at det vil Herren selv udse sig. Det har været en forfærdelig tung stund og en ubegribelig stund i Abrahams liv. Og dog så fik Abraham lov til at spare sin søn, fordi Gud udså en vædder, som så Abraham ofrede i Isaks sted. Men når det gælder Gud selv, så var der ikke noget andet offer, der slog til. Intet andet offer, der kunne virkelig vise os, hvor meget Gud elsker os, og hvor meget han er for os, end hans egen elskede søn. Og ham gav han så hen, siger Paulus, for os alle. Og når Gud har givet os det bedste, det dyreste, det som er hans hjertes glæde og fred, og i hvem han altid har sin fryd, når Gud har givet ham hen for os i døden på korset, så åbenbarer det som intet andet, at Gud både er for os, og han elsker os. Så kan vi ikke længere tro noget andet, end når Gud har givet denne den største og den højeste gave, så vil han også i ham, i Jesus Kristus, i den elskede enbårne søn, give os alt andet. Giv os ud af sin herlighedsrigdom. De Paulus' tanker bevæger sig ustandsligt i det plan i Guds herlighedsrigdom. Vi har fået utrolig meget allerede nu i Kristus. Vi har fået uendelig mange åndelige velsignelser. Gud har velsignet os, som det hedder i Efeserbrevet, med hele himlens åndelige velsignelse i ham. Vi er ligesom kun begyndt at skrabe i overfladen af al den velsignelse, som Gud har beredt os i Jesus Kristus. At den glæde, der er for Guds ansigt, den strømmer os i møde i Jesus Kristus, nu ophøjet ved Guds højre hånd. Men det er stadigvæk ikke noget imod, hvad Gud stadigvæk vil give os. For det er ikke udtømt med, hvad Gud allerede nu har velsignet os med i Kristus. Og vi er ikke kapable til at modtage alt det, som Gud har redet for os. For Paulus siger, at han ved de tilkommende tidsaldre vise sin nådes overvældes herlighed med godhed mod os i Kristus Jesus. Og det er først i himlen, først når vi er for Guds trone, at vi fuldt ud kan modtage, er kapable til at modtage, og vi kan rumme alt, hvad der ligger i den enorme gave, som er Guds elskede søn, som han har givet hen for os alle, og i hvem han vil give os alt andet godt, al sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Vi får også dagliglivet skænket. Guds velsignelse er ikke alene en åndelig velsignelse. Guds velsignelse er også føde og klæder, hus og hjem. Guds velsignelse er ægtefæller. Guds velsignelse er børn og børnebørn, bedsteforældre og så videre og så videre. Guds velsignelse er dagligt arbejde, dagligt virke. Guds velsignelse kommer til os i det almindelige, daglige, pulserende liv på utallige måder. Og også evnen til at kunne nyde Guds velsignelser, til at kunne nyde livet, til at kunne udfolde livet, er en stor gave fra Gud. Det kommer ikke af sig selv. Så sådan er Gud overvældende i sin given, og højdepunktet af Guds given, som opsummerer alt Guds given, er, at han ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Så Gud er altså virkelig for os, og Gud har vist sin kærlighed til os, ved at han gav os vor Herre Jesus Kristus, så er der altså heller ikke nogen, som kan anklage os. Kristus har taget enhver anklage på sig. Han har udslettet det anklagende skrift, alt det, som var imod os. Han har taget det bort ved at navle det til korset. Så Gud har frikendt os. Gud har retfærdiggjort os. Gud har givet os del i sin hellighed. Gud har renset os i vor Herres Jesu Kristi blod. Og i og med, at han har det, så er der altså ikke nogen længere, som kan anklage os. Og hvem skal fordømme os? Fordømmelsen er borte. Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. For han er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Det er næsten et credo, det her, en trosbekendelse. En trosbekendelse i lighed med den anden artikel i trosbekendelsen. Den artikel, som handler om vores bekendelse til Jesus Kristus. Paulus formulerer altså denne bekendelse. Vi tror på Jesus Kristus som Guds søn, som faderen har givet hen for os. Vi tror på ham, som døde for os på korset. Vi tror på ham, som Gud oprejste fra graven, som lever. Vi tror på ham, som sidder ved Guds højre hånd, og som siddende der ved Guds højre hånd, går i forbøn for os. Det er, hvad der er værd at vide om Jesus Kristus. Selvfølgelig er der mange andre sandheder, dybe sandheder om ham, men det er essensen af vores bekendelse til Jesus Kristus, at han er død for os, at han er opstanden fra graven, at han lever ved Guds højre hånd, og han til stadighed går i forbøn for os. Tænk at have sådan en frelser, som ikke alene er død. Tænk at have sådan en frelser, som er opstanden fra graven, som lever for bestandig. Og tænk på sådan en frelser, som altid går i forbøn for os alle sammen. Som kender hver eneste af os, millioner af der millioner, for ikke at sige milliarder. Kender hver eneste af os med navn. Elsker os alle sammen helt personligt. Og ikke bare som en masse. Men elsker os hver især ved navn. Og kender hver af sine får ved navn. Og aldrig forlader eller slipper sine får, men har en hyrdes omsorg for dem. Sådan en frelser er det, vi har, som altid går i forbøn for os. Han er vores talsmand hos faderen, siger Johannes i sit første brev. Han er vores store, trofaste, barmhjertige, ypperste præst, siger Hebræerbrevets forfatter. Paulus kan så fortsætte, hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Hvem kan skille os fra den kærlighed, vi så åbenlyst har set i Jesus Kristus, og som vi til stadighed oplever i ham? Og så kan Paulus regne en hel masse ting op. Jeg kunne godt postulere en hel masse, som jeg ikke selv har oplevet. Jeg har det meste af mit liv levet på livets solside. Så livet har været forholdsvis nemt for mig. Men jeg har kendt og kender utallige mennesker, for hvem livet har været og er utrolig tungt og utrolig svært. Som forkynder kan man være fristet til at bruge en retorik, tale om ting, som man reelt ikke selv har oplevet, og det har man også lov til, så længe man holder sig til skriften. Men det må altid fremgå af det, man siger, at det er ikke alt, man selv har prøvet. Men vi er privilegeret med, at netop fordi vi har skriften, så har vi adgang til hele Guds folks erfaringer. Så kan vi drage nytte, og vi kan øse af alle Guds folks erfaringer igennem hele tiden. Og til alle tider. Og det er det velsignede ved at have skriften, og det er det velsignede ved regelmæssigt at læse i skriften. Og dermed så er den trøst, som tidligere generationer har modtaget fra Gud, også tilgængelig for os, fordi Gud er den samme Gud, som stadigvæk trofast velsigner sit folk. Men Paulus har kendt hver eneste af de ting, han nævner. Han skriver brevet til romerne fra Korinth. Et halvt år før cirka har han skrevet andet brev til korintierne fra Makedonien. Og læser du igennem anden brev til korintierne, så har du flere lister over nogle af de mange lidelser og bekymringer og uro og sorger og smerter, som Paulus har kendt i sin tjeneste for Jesus Kristus. Så hver eneste af de ting, han nævner her i denne her tekst, som han siger, de her ting, de kan altså ikke skille os fra Kristi kærlighed. Det er ting, som Paulus selv har oplevet. Og i og med, at han har oplevet de ting, har han også oplevet, at de var altså ikke i stand til at skille ham fra Kristi kærlighed, men tværtimod, Kristi kærlighed bar ham igennem alle disse her ting. Også som han skriver i indledningen af 2. Korinterbrev, når vi mistvivlede om livet, vi opgav håbet om at leve, så voldsomt var de trængsler, vi gennemgik i provinsen Asien. Men der kom Kristi trøst, og Paulus taler om Kristi trøst, som kom til ham i denne situation, og rejste ham på fod igen, ikke alene mentalt, men også fysisk. Og den trøst, han således havde modtaget fra Herren, havde han modtaget med henblik på at kunne trøste andre. Og læser vi det sidste kapitel af Romerbrevet, kapitel 16, så ser vi en liste af Paulus' venner i Rom. Og ud fra flere af de navne anfører apostlen forskellige lidelser og trængsler, som disse personer har oplevet personligt. Paulus' konklusion hviler altså på virkelig et erfaret grundlag, såvel som på Guds åbenbaring af sig selv i Kristus. Og det giver ham den vished, at der er ikke noget i hele tilværelsen. Hverken noget, som vi umiddelbart kan opleve som nød og angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nøgenhed. Heller ikke fare og svær. Men heller ikke noget i den transcendente verden, i den usynlige verden, i det dybe eller i det høje, i det, som er nu og det, som kommer, eller kræfter. Hverken onde magter eller gode magter, der findes ingen magter overhovedet, som kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Det er simpelthen så overvældende stort. Og det skyldes udelukkende, hvem Gud er. Det skyldes alene hans frelsesfortsæt og hans frelsesbeslutning fra før verdens grundlæggelse blev lagt. Og Paulus har også lagt grunden i Guds frelsesplan og hans forudvælgelse og i hans kaldelse fra tidernes morgen. For han vil gøre det mere uddybet, det endnu mere i et større frelseshistorisk skala, i de følgende kapitler, kapitel 9-11. Vi kan nogle gange måske være i tvivl om det her. Vi kan opleve det samme som salmisten til salme 44, som Paulus citerer fra Korahs sønner, oplevede det på et eller andet tidspunkt i Israels historie. De så tilbage på en glorværdig historie, hvor alt var markeret af Guds tilstedeværelse i sit folk. Hvor alt var tegnet af Guds magt og kraft og Guds styrke. Og så synes alt at være i lys og i herlighed. Og så pludselig bliver Israel altså udsat for ting og sager, som modsiger alt det, som deres historie hidtil har fortalt dem. Og de føler, at de er udleveret til folkenes spot og spe. At de er udleveret til krig, bliver udleveret til at blive slået ihjel. Og tvivlen og uroen rejser sig. Men når det her føres ind i evangeliet og føres ind i budskabet om Jesus Kristus, så understøtter selv en tekst som salme 44, det understøtter Paulus' overbevisning om, at der ikke er nogen magt eller nogen kraft i noget som helst eller i nogen som helst begivenhed, som virkelig kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. I det gamle testamente ser vi, at der er en dialog i Gud. Et voldsomt dilemma, vil jeg næsten sige. Gud, skal han fortsat elske Israel? Israel har i den grad skuffet ham. Israel har i den grad svigtet ham og hans lov og hans bud, hans pagt. Skal Gud fortsat elske et folk som Israel, eller skal han prisgive det? Og så resonerer han med sig selv, at han er Gud, og hans ord, hans vilje, hans løfter skal stå ved magt, også til trods for, at folket bestemt ikke fortjener det. Men jeg tror, at vi kan have det lige sådan indimellem. Vi føler også elendige. Vi føler også, at vi svigter i mange ting. Vi føler, at der er mange ting, der går skævt for os. Vi føler, at vi kan handle forkert. Og vi kan virkelig komme i anfægtelse og tvivl. Elsker Gud mig virkelig, når jeg er, som jeg er? Tilsyneladende aldrig bliver bedre. Jeg har livet igennem håbet på, at jeg ville blive bedre. Nu hvor mit liv går mod de sidste år, så må jeg sige, at jeg har opgivet den illusion. Men jeg, ved Guds nåde kan jeg sige, at jeg stoler stadigvæk på, at Gud fortfarende og til evighedens dag vil elske mig og elske mig hele vejen og elske mig ind i sit evige rige. Og det håber jeg og beder jeg for jer alle sammen, at I må opleve det på den måde. Jeg hørte for nogle flere år siden, nogle af mine meget, meget dyrebare venner oplevede, at deres kærlighed brast. De gik hver til sit. Og da en af de lidt større børn spurgte, hvorfor de gik fra hinanden, så svarede faren, mor og jeg har ikke mere kærlighed at give hinanden. Derfor gik de fra hinanden. De havde ikke mere kærlighed at give hinanden. Det kan så være historien om så mange andre. Det er desværre historien i mange hjem, selvom der har været store forhåbninger om at have fundet virkelig lykken, fundet den eneste ene, den udkårne, den udvalgte, prinsen på den hvide hest. Og så kan det ende så tragisk. Vi har ikke mere kærlighed at give hinanden. Så tragisk kan historien mellem os og Gud og Guds kærlighed til os aldrig nogensinde ende. For Gud elsker ud fra sig selv og ud fra hvem han er og hans evige natur og hans natur er kærlighed. Og han holder ud med os. Til trods for at vi virkelig ofte kan føle os meget, meget uværdige. Og der er altså ikke noget som helst i hele universet, som kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Og at Gud virkelig elsker os, ser vi i det, at han ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Vi elsker, siger Johannes i sit første brev, fordi han elskede os først. Så må Gud vække i vores hjerter gensvaret til hans kærlighed, så at vores forhold til Gud er båret oppe af hans kærlighed til os og overbevisningen om hans store, uforskyldte kærlighed til os, men også i et gensvar fra vores hjerter til hans kærlighed til os, som lovsangsgruppen så vidunderligt mindede os om i den sidste af de sange, de sang.